Vítam vás u poslednej prednášky dramaturgickej analýzy. Neviem ako vy, ale ja som rád, že tento súbor podcastov máme už pomaly za sebou. Organizačne MS Teams spoločný nás čaká budúci štvrtok 21. Kompromisne volím čas 4 na 5, čiže 16:15. Pošlem vám ešte nejaký link, cez ktorý sa pripojíte. Priznám sa, že ešte som to nerobil z tej druhej strany, ale myslím si, že by to nemalo byť nejak zásadne náročné. Príde to v maili hneď, keď sa k tomu dostanem. Zároveň som otvoril témata, v ktorých sa môžete prihlasovať k filmom, ku ktorým chcete písať záverečnú esej. Pokiaľ by tam bolo niečo v neporiadku, tak mi dajte vedieť, tým, že to robím raz za rok, tak si nikdy nie som istý, či to je fajn, či to je otvorené, či to je a tak ďalej. Takže keby niekomu niečo nešlo, tak mi prosím napíšte. A zároveň som vypísal skúškové termíny od 1. júnového štvrtka, čo je teda 4. S tým, že sú to sloty po 20 minútach. Znova to budeme robiť cez MS Teams, dostanete link, pripojíte sa a každých 20 minút sa vlastne niekto ďalší vystrieda. Tá skúška prebieha tak, že sa vlastne budeme baviť o tej eseji, ktorú napíšete. Nemusíte sa toho báť, väčšinou od tej skúšky nevyhadzujem na základe tej eseje, čo ale neznamená, že by ste sa nemali aspoň trochu snažiť. Ak máte k tomu nejaké otázky, tak to môžeme prebrať na tom našom spoločnom MS Teams. K skúške sa budete môcť prihlasovať od 21. Myslím, nastavil som tam od 21., takže predpokladám, že to je hneď od rána, od polnoci, ale vyhlásil som 3 sloty pre každý film, takže si myslím, že pri tom počte 6 ľudí, ktorí sa aktívne účastnia kurzu, to nebude problém a nebudete sa musieť pobiť o tie filmy. Dúfam, že je tam dostatočne široký výber na to, aby ste si niečo vybrali a nebolo to pre vás nejakým zásadným spôsobom bolestivé. A teda teraz k tomu filmu Time for Cherries. Ostal som prekvapený, alebo možno nie úplne prekvapený, pretože každoročne sa nájdú ľudia, ktorým sa ten film nepáči. Tohto roku mám pocit, že tých negatívnejších ohlasov bolo o čosi viac. Neviem, čím to je spôsobené, či za to môže, alebo nakoľko za to môže to, že sme sa na to nemohli pozerať spoločne a že nám možno chýbala trošku tá atmosféra, ktorú by sme spoločne mali. Zároveň ale si nemyslím, že vy, ktorým sa ten film nepáčil, ste nejaký, máte zlý vkus, alebo akokoľvek to sa, nesnažím sa to nejakým spôsobom hodnotiť. Vychádza to len čisto z toho, že som prekvapený, že ten pomer sa trošku premenil, ako to bolo po minulé roky. Ale možno to je len môj pocit a vždy to bolo tak nejak pol na pol. Akurát, keď sa vidíme osobne, tak sa tie ostré názory ako keby trošku obrúsia a vidieť to možno trochu menej. Ak sa mám dostať k tým jednotlivým otázkám, tak znova to urobím trošku rozhádzaným spôsobom a nebudem odpovedať za radom. Začnem ale hneď prvou otázkou, výnimočne, a to je tá téma filmu. Myslím si, že veľká časť to ako implicitne ďalej v tom texte má, ale zároveň veľká časť z vás to v tej otázke priamo nemá a má tam niečo, čo úplne ako, nie je úplná pravda. Vždy tá otázka, téma filmu je vlastne trochu triky, pretože ak odpoviete, že je to film o izraelsko-libanonskom konflikte a potom začnete popisovať, že je to vojnový film a tak ďalej a deje sa tam to a to, tak to nie je téma, to je dej, to je obsah toho filmu. Téma filmu je nadradená kategória tomu a to je nejaká nezmyselnosť vojny alebo nezmyselnosť toho systému, politiky a tak ďalej. To ale väčšina z vás potom v tých esejach alebo v tých paperoch má, takže si nemyslím, že by ste si to neuvedomovali, len som chcel akcentovať ten rozdiel medzi tou témou, to je tá message, to je to, na čo sa ako dramaturg máte autora pýtať, čo tým filmom chceš povedať, či tam nejaká vlastne message je a klasť si tú otázku, či ten obsah je v súlade s tou message, s tou témou. Ak by ste dostali takýto film na stôl a režisér by vám povedal, že je to film o láske, čo tiež si dokážem predstaviť odpoveď na tento materiál, tak by ste mu museli povedať OK, ale pre mňa je to oveľa viacej o nezmyselnosti a nekonečnosti vojny a tá láska je tam upozadená a keď chceš, aby to bol film o láske, tak musíme to a to upraviť takto a takto, prepísať takto a takto. Najväčší problém vám možno robila tá hneď druhá otázka, ktorá sa pýta na to, aká je rola americkej novinárky pre príbeh a pre spôsob narrácie. Časť z vás na ňu neodpovedala, časť z vás na ňu odpovedala tak, že vlastne si myslíte, že ono to až tak veľmi zásadné nie je. Že jasné, ona tam prichádza natočiť ten dokument, popisujete tie reálie skutočne, ktoré tam sú. Možno sa dostanete ešte k tomu, že prináša nejaký pohľad zvonka, ale myslím si, že priamo ako v tejto otázke vám ako časť pointy tej americkej novinárky uniká. Neskôr, ale v tých otázkach zmieňujete tú scénu, kedy sa Mickey pred ňou hodí do hrobu. A ja si myslím, že tam vlastne sa začína ukazovať jej význam. Pretože ona vlastne, okrem toho, že áno, prináša ten pohľad zvonka a zároveň ako je to formálne možno zaujímavý, možno zbytočný prvok, to je uhol pohľadu, tak pre ten príbeh vlastne prináša to, že Mickey sa pred ňou svojím spôsobom predvádza a to súvisí s tou ďalšou otázkou, že prečo je významné pre film to, že on je markeťák. On vlastne celý čas vystupuje vlastne v súlade s tou svojou postavou markeťáka, celý čas vlastne robí tak trochu reklamu samému sebe a predvádza sa. A my vlastne vieme z tých sekvencií, keď je ešte doma, že je trošku, že má rád pozornosť, že má rád ženy, že sa rád predvádza. Neviem, či ešte dnes toto je stereotyp človeka, ktorý pracuje v reklamnom biznise, ale ešte keď ja som študoval a časť mojich spolužiakov mierila do reklamiek, tak väčšinou to boli tieto typy. Minimálne u chalanov to platilo, že to boli muži, ktorí mali radi tú pozornosť a radi ju na seba upierali. A Mickey je presne ten typ. A tá Američanka vlastne slúži na to, že nevyzerá úplne ako blbec. On samozrejme trošku ako blbec vyzerá, ale je to opodstatnené tým, že to hrá na ňu. Takže všetko to, čo robí, začínajúc tým, ako sa hodí do hrobu, končiac vlastne tým, ako na ňu hádže rôzne pohľady a tak ďalej, ako sa o ňu zaujíma, tak to všetko je v súlade s týmto jeho charakterom a to všetko robí práve, pretože ona tam je. Zároveň si myslím, že tá novinárka do istej miery zdoslovňuje dej, pretože keď si vybavíte tú skoro záverečnú scénu, kedy za ňou vlastne vybuchne to auto s celou tou posádkou, tak ona tam hovorí, že je to vojnový konflikt, ktorému oni samotní vojaci nerozumejú. A to samozrejme dostávame aj v rámci toho deja, že tomu nerozumejú, nechápu, prečo sú tam. Po tej milostnej scéne, kedy sa Mickey s ňou vyspí, tak je tam tá výpoveď jedného z tých ďalších vojakov na kameru, ktorý hovorí, že je to vlastne všetko zbytočné, že tá vojna je nezmyselná. Aj Eve má tú výpoveď v tej kukle, kedy rozpráva vlastne, hrá tú tieňohru, rozpráva do tej steny, kedy znova hovorí, že je to zbytočné, že na čo sme tu, koho ochraňujeme, višňové stromy, alebo ešte tam má nejaký jeden takýto prírodný úkaz. A vlastne celý ten film hovorí o tej zbytočnosti vojny a ona to ešte k tomu akcentuje a zdoslovňuje, čo si myslím, že môže byť užitočný prvok, ako ten film vlastne sprístupniť ľuďom, ktorí si to nie sú schopní vyvodiť z toho deja samotného. Otázka ale je, či to funguje a to je možno aj otázka na vás, či ju vnímate takto ako zdoslovňujúcu, alebo či je vlastne pre vás svojím spôsobom nadbytočná. Ešte si myslím, že tam platí to, alebo že to dobre vlastne vystihla Dominika, ktorá písala o tom, že tá novinárka ako keby dokumentuje Mickeyho smrť. Jasné, aj Dominika, aj niektorí ostatní tam píšete tú paralelu, že on robí vlastne reklamu na cigarety a cigarety je vlastne smrť. Je to reklama na cigarety, rovná sa reklama na smrť, priamo píše Dominika. A zároveň ešte hovorí, že vlastne Mickey zmanipuloval štáb a zmanipuloval novinárku do toho, aby vlastne ho zachytila. A to je možno otázka, že mne sa to páči ako možná interpretácia, že ju zmanipuloval preto, lebo vie, že umrie a chce, aby to bolo zachytené. A to je vlastne ešte podčiarknutie toho jeho egomaniactva. Ťažko povedať, či to je nutne tak, či vlastne ide do toho s tým, že chce, aby jeho smrť bola zachytená a teda nebola zbytočná. Ako píše Dominika, že neumrel nadarmo. Alebo či to je len ako keby zhoda okolností a vlastne je o čosi prízemnejší a je vlastne len manipulátor, ktorý má rád pozornosť, ale nevidí tam nutne ten cieľ. Ale páči sa mi tá interpretácia vlastne zmyslu tej novinárky. A keby sme sa o tom bavili na úrovni dramaturg, scenárista alebo dramaturg, režisér a režisér by prišiel s týmto vysvetlením, tak poviem OK, máš pravdu, beriem, vidím to tam, je fajn, že to tam je. Možno sa poďme pobaviť o tom, či to chceme nejakým spôsobom ešte akcentovať, ešte nejakým spôsobom zvýrazniť, alebo nie. To máme vlastne za sebou tú otázku, jednak prečo, alebo čím je zaujímavé, že je Mickey markeťák, a prečo teda tam je tá novinárka zaujímavá. A s tým ale ešte úzko súvisí vlastne tá otázka, že či Mickey vie, že zomrie. Jednoznačná odpoveď je, že vie, alebo že to tuší, alebo že sa toho bojí. Väčšina z vás hovorí o tom hrobe, kedy sa do ňoho hodí, že to nie je ako pre zdravého človeka v úvodzovkách alebo pre človeka, ktorý sa nechystá na smrť, ako prirodzená reakcia, že je to skôr nočná mora, niekto z vás píše. Dokonca máme k tomu vlastne indície už skôr, keď oni hrajú so Šokom ten badminton, izraelskú verziu badmintonu, kedy sa vlastne Mickey ho pýta, že čo robia obete 605 a 606 práve teraz, či pijú práve kávu na ulici Dizengoff, asi sa to takto číta, alebo či hrajú badminton na pláži a pýta sa priamo Šoka, že či niekedy nad tým premýšľa. Tak to si myslím, že je vlastne hneď prvá indícia, že Mickey si uvedomuje, že ide do vojny a že tam je veľké potenciálne riziko. Riziko, že umrie. A keď prechádza cez to mínové pole vedľa toho višňového sadu, a myslím, že nikto na vás, z vás na to priamo neodpovedal, alebo možno si len som si to nestihol zapísať, tak tam už vlastne vieme, že jemu to už je jedno. Že on prestáva vlastne strácať záujem o svoj život po tom, čo jeho najlepšieho kamaráta zastrelili. A potom to vidíme ešte raz, keď vlastne rozmlátí ten Volkswagen chrobák po tej scéne, kedy sa vyspí s americkou reportérkou, pretože oni, keď tam prichádzajú, tak dostávajú do vysielačky hlásenie, že je tam auto a že je to potenciálna booby trap, teraz si nespomeniem na ten slovenský preklad, nástraha, pasca, neviem, možno mi pomôžete, keď si na to spomeniete. A on ho úplne rozmláti vlastne v amoku, v afekte a vôbec nerieši, že mu hrozí nejaké riziko. A ešte do toho má ako výlev, že je to celé zbytočné a že muž to je všetko jedno a tak ďalej. A vlastne neunesie váhu smrti svojho kamaráta a tým zároveň stratí vlastne záujem o svoj vlastný život. Takže preto úplne dáva zmysel, že sa chová ako chová a že to čerešne oberá ako keby bez rozumu. čo sa týka vlastne toho žánru filmu a toho štýlu, tam samozrejme triafate, že je to vojnový film, áno, žánrovo je to vojnové dráma. Mnohí z vás píšete, že je to vlastne, že to má celkom zásadnú aj romantickú linku, že je to tak trochu romantický film. Zaujímalo by ma, čisto ak sa teda pozrieme na tú divácku perspektívu, ako by ste reagovali na to, keby vám niekto povedal, poď, ideme pozerať romantický film a potom by vám pustil toto, do akej miery to naplňa vaše očakávania na ten žáner. A to nám ukazuje vlastne to, že znova závisí nad tým, že kto sa na to pozerá, na žáner, na otázku žánru a z ktorej strany to vyvodzujeme. Či to vyvodzujeme z toho samotného filmu, alebo či projektujeme nejaké očakávania naše, ktoré tá žánrová škatulka vlastne vyvoláva. A čo sa týka štýlu, vlastne všetci píšete, že vám nepríde nejakým spôsobom unikátny. Možno to slovo unikátny bolo prehnané, možno by tam malo byť skôr signifikantný, pretože ten film patrí do magického realizmu. Neviem, ako veľmi ten pojem poznáte, ale všetky tie Eveové predstavenia sú vlastne magický realizmus. Ten ohňostroj v úvodzovkách na bunkri je magický realizmus. Tá karavána s tými polystyrenovými krídlami je vlastne magicko-realistický prvok. Teda zobrazovanie reality s nejakým skrivením, s nejakým prvkom, ktorý vlastne nie je tej realite úplne vlastný. A jej svojím spôsobom neprislúši a je možno svojím spôsobom rozprávkový alebo nadsázkou nadnesený a tak ďalej. Ak by som sa mal len veľmi krátko pristaviť pri tých vašich pocitoch, aké vlastne u vás ten film pocity vyvolával a či sa vám páčil, a to je možno niečo, o čom by som sa chcel pobaviť na tých Teamsoch, pretože mi príde, že vlastne väčšina z vás hovorí, že sa vám nepáčil. Vlastne mám tu raz, dva, tri, štyri odpovede a všetky začínajú, že sa vám veľmi nepáčil. A veľa z vás píše, že do veľkej miery to vychádza z toho nepochopenia tých kultúrno-spoločensko-politických a historických reálií. Ja si zároveň myslím, že to pochopenie tých reálií až tak nutné nie je. Jasné, akože vedieť, že skutočne izraelsko-libanonská vojna bola zbytočná, že to bola vlastne izraelská invázia, ktorá nepriniesla nikomu nič, je fajn. Je dobré možno vedieť, že v Izraeli funguje tá povinná vojenská služba a tým odpovedám na jednu z tých otázok, ktoré tam z toho vyvstali, že nechápete, prečo tam neboli nasadení profesionálni vojaci. Svojím spôsobom v Izraeli sú všetci profesionálni vojaci. Samozrejme, oni majú absolútne profesionálnu armádu, ale historicky vlastne takmer pre každú generáciu mužov a do veľkej miery aj žien, pretože tam je povinná vojenská služba aj pre ženy. Ale odkedy Izrael vznikol, takmer každá generácia mužov bola niekde nasadená v nejakej vojne. A je to ako keby súčasť tej identity. A do veľkej miery je hanbou, ak človek sa z toho nejakým spôsobom vyvlečie a nie je nasadený. Takže sa to ako keby očakáva od tých mužov, že budú nasadení a sú k tomu vychovávaní a vedení. Či je to dobre, či je to zle, o tom, to je úplne iná debata. Ale ak sa na to pozeráme touto optikou, že vlastne toto je príbeh tých obyčajných chlapov, ktorí síce v tom žijú, ale samozrejme nechcú umrieť vo vojne, asi nikto, alebo drvivá väčšina ľudí nechce umrieť vo vojne, samozrejme asi sa nájdú extrémy, tak to podľa mňa zmysel dáva. Teraz tu začali vo vedľajšej kancelárii vrtať, tak neviem, ako veľmi to bude pre vás nepríjemné, ale skúsim to dohovoriť, pretože už toho nemám veľa. A myslím si, že keď akože odhliadneme od tých reálií, ktoré podľa mňa sú univerzálne zrozumiteľné, ale môžeme sa o tom baviť, či je veľmi nutné to hlbšie porozumenie, pretože to je vlastne dobrá dramaturgická otázka, či potrebujeme viacej dovysvetľovať. Ako dobrá otázka, ak sa chystáte filmy nakupovať napríklad pre televíziu. Tak potom tam je už samozrejme len tá otázka, či vás bavia vojnové filmy. Ako ani jedno nie je splnené, že vám teda chýba ten kontext a vyslovene vám chýba a vojnové filmy vás nebavia, tak potom absolútne chápem odpoveď, že sa vám film nepáčil. Ak tieto dve atribúty nesplňate, tak je zaujímavé, že sa vám ten film nepáčil, pretože vždy tam musí byť nejaký argument. A možno ma zaujíma, vlastne, aby sme sa spoločne porozprávali o tom, že prečo vás ten film nudil, čo je na ňom vlastne nudné. Či sú tie scény pomalé, častokrát to tam píšete, ale ako keby nedostal som dostatočne uspokojivú odpoveď v zmysle táto a táto scéna by sa dala týmto a týmto spôsobom krátiť, alebo toto a toto mi príde nadbytočné. Niektorým z vás príde nadbytočná tá novinárka. Možno moja otázka bude, ak si na to spomeniem, či ešte stále, aj po tom, čo sme si o nej povedali, vám príde nadbytočná. Ale možno by ma zaujímalo znova, kde by ste ten film chceli krátiť. A ja to vlastne nerobím úplne náhodou, že v posledných dvoch filmoch vám kladiem tú otázku smerom ku kráteniu filmov, pretože bavili sme sa o tom Matrixe, kde sa nedá krátiť skoro nič a všetky tie scény úplne tesne nadväzujú. Jasné, asi by sa tam mohli kratšie byť, ale o tých bitkách sme sa bavili, že sú vlastne exciting svojím spôsobom. Tak by ma zaujímalo práve u týchto dvoch filmov, ktoré vlastne možno pocitovo trošku krátenie vyžadujú, ale je to tá otázka, že či vlastne je to len náš nejaký iný špecifický návyk, že sme zvyknutí na iný žáner alebo iné formy, alebo či skutočne je tam niečo zbytočné. Pre mňa ešte dosť zásadná otázka, ku ktorej ste vlastne úplne, myslím, že dokonca nikto na ňu úplne neodpovedal, je tá scéna po smrti Šoka. Ja som mal na mysli teda tú scénu, kedy Miki sa miluje s tou reportérkou. Čo je na nej zaujímavé, je práca s videom a so zvukom, s obrazom a so zvukom. Ak na to budete mať chvíľku čas, tak skúste si to pozrieť znova. Tam sú rozpovedané tri paralelné dejové línie zároveň. Jednak ako Miki prichádza jasne do toho kempu alebo outpostu a za ním príde tá novinárka a sa vyspia. Jasne, to je to, čo vidíme. Vo zvuku, ak si ale spomeniete, počujeme vlastne toho rabína, ktorý predspievava tú pohrebnú pieseň o smrti Šoka. Čiže vlastne sa vo zvuku dostávame do minulosti a tá scéna končí tak, že vlastne vidíme Mikyho a reportérku, ako sa milujú a kamera prechádza cez stenu, kde vidíme toho jeho kolegu vojaka v okuliároch, ktorý rozpráva na kameru niečo a potom sa dozvedáme, že tam vlastne tá reportérka stojí. A to je vlastne budúcnosť. Niekedy po tej scéne, nevieme kedy presne. Ale tým, že vlastne ten zvuk toho vojaka je predsadený a počujeme ho už v tej milostnej scéne, tak ako keby naraz sa vyskytujeme v prítomnosti a v budúcnosti. Takže to je pre mňa to, čo je vlastne na tej scéne zaujímavé a nápadité. Nehovorím, že to je akože výnimočné, to je ako relatívne štandardný postup, ale nie úplne bežný a myslím si, že stojí za to si to takto pomenovať a uvedomiť, že vlastne vidíme najprv minulosť a prítomnosť a potom vidíme prítomnosť a budúcnosť, respektíve znovu prítomnosť. Čo sa týka tej postavy Iva ako komedianta, tam som primárne smeroval k tomu, že je to teda postava ako magicky realistická, a chcel som poukázať na ten kontrast vedľa porna, ktorý je čisto proste iba fóry, iba žachanda a Eve má ten väčší význam. Dobre, vrtačka znovu vrtá. To bude z mojej strany pre tentokrát všetko. Dneska to bolo, dúfam, že rýchle a hutné a teším sa na ten MS Teams, kedy sa budeme o tom môcť pobaviť viac. Skúste si pozrieť, nehovorím, že si máte znovu pozrieť tie filmy z minula, ale skúste si aspoň prelistovať tie svoje papere, aby ste vedeli, o čom ste tam písali, čo vám prišlo zaujímavé. Možno si vypíšte nejaké otázky alebo veci, ktoré sa vám zdajú byť nedoriešené a o ktorých by ste chceli debatovať. Pôjdeme nejakým spôsobom rad radom po tých filmoch a možno budeme aj trochu skákať. Uvidím, jak sa to vyvinie. Teším sa na vás, že vás uvidím a budem počuť a dúfam, že sa nám podarí všetkým spojiť.